Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Andreja Backović i Zoran Glavonjić. Koalicija oko Ramuša Haradinaja pobednik izbora na Kosovu. Pokret Emanuela Makrona osvojio najviše glasova na parlamentarnim izborima u Francuskoj. Tereza May predstavila novu britansku vladu. Porto Riko na referendumu odlučio da postane 51. Država Sjedinjenih Američkih Država. U Srbiji sunčano i toplo do 30 stepeni. U nastavku emisije između ostalog ćete čuti da li Srbija menja vojni kurs jer vežba i sa Amerikom i drugim zemljama NATO saveza. Katarina Đokić iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku.
Ne bi bilo iznenađujuće da Srbija na tom nekom deklarativnom nivou ostane vojno neutralna i u narednih 10 godina.
U Mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome zašto ni dve decenije nakon završetka Srpsko-Hrvatskog rata nije rešen problem nestalih Srba i Hrvata u tom ratu. Dragana Đukić, predsjednica Udruženja porodica nestalih Srba, i Ljiljana Alvir, predsjednica Udruge obitelji nestalih Hrvata, na pitanje dokle će porodice nestalih čekati da saznaju sudbinu svojih bližnjih, odgovaraju.
Vjerovatno će da čekaju još mnogo godina, a vjerovatno neke, nažalost, neće to nikad ni dočekat. Oni koji će biti živi će čekat. Čekanje je naše drugo ime.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Najprije idemo na Kosovo, gdje su juče održani prevremeni parlamentarni izbori. Amra Zeneli će nam iz Prištine reći šta pokazuju dosadašnji rezultati.
Na osnovu preliminarnih rezultata Centralne izborne komisije Kosova na uzorku od 91% određenih glasova, Koalicija demokratske partije Alijansi za budućnost Kosova inicijative za Kosovo dobila 34,6% glasova na prevremenim parlamentarnim izborima održanim u nedjelju. Najveće iznenađenje je Pokret Samoopredeljenje, koji je samostalno izašao i zauzeo drugo mjesto sa 26,7% osvojenih glasova. Na prošlim parlamentarnim izborima 2014. godine ovaj pokret imao 13,5% glasova. Koalicija Demokratskog saveza Kosova, dosadašnjeg premijera Isa Mustafaka, Alijansa Novo Kosovo i Alternativa, osvojila je 25,8%. Na prošlim izborima samo Demokratski savez je dobio 25,2% glasova. Na osnovu tih rezultata, međutim, iako pobednik za 35% glasova, velika koalicija koja broji oko 16 partija, čiji je kandidat za premijera Ramuš Haradinaj, neće biti u mogućnosti da formira vladu bez podrške 20 poslanika iz redova manjinskih zajednica. Za izglasavanje vlade potreban je 61 glas. Na osnovu trenutnih rezultata, ova koalicija može dobiti između 40 i 42 poslanička mjesta. Pored toga, Srpska lista je dobila 5,5% glasova. Predsjednica Centralne izborne komisije Vajdete Daka predsjednik izjavila da je glasovao preko 750.000 birača ili 41,4% ukupnog broja građana sa biračkim pravom, navodeći da je na izborima 2014. izašlo na birališta 42,8% glasača. Izborni proces je protekao bez nepravilnosti, iako bi mogao da ugrozi integritet izbora. Predsjednik Kosova Hašim Tači kazuje nakon zatvaranja biračkih mjesta da očekuje da će pobjednik na prevremenim parlamentarnim izborima formirati proevropsku vladu i rešiti prioritete koji su pred zemljom. Inače, koalicija Demokratske partije Kosova Alijansa za budućnost i inicijative za Kosovo, poznatija kao koalicija PAN s jedne, te pokretom opredeljenje s druge strane, proslavili su na odvojenim skupovima izborne rezultate u centru Prištine. Koalicija PAN smatra da je pobjegla na izborima, dok samopredeljenje ističe da je ova partija postala najveća stranka na Kosovu po broju dobijenih glasova, ukoliko se ne računaju u koalicije. Sada ostaje da se vidi na koji će se način formirati vlada, da li će biti neki postizborni koalicij ili ne, uglavnom se priča između Pokreta samoopredeljenje i koalicije Demokratskog saveza Kosova. I Srpska lista je se slavila na sebe u Kosova pobedu između srpskim političkim partijama. Na toj proslavi prisustvovao je direktor za Kosovo u vladi Srbije Marko Đurić. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zinjeli.
Srpska lista je, kako trenutno stoje stvari, osvojila svih 10 mandata garantovanih za srpsku zajednicu u kosovskom parlamentu, rekao je predstavnik te liste Srđan Popović. On je agenciji Beta rekao da je srpska lista pobedila, ali da se konačni rezultati tek očekuju. Svetski mediji ocenili su, analizirajući izborne rezultate na Kosovu, da će izbor Ramuša Haradinaja na mesto premijera zakomplikovati odnose sa Srbijom. Buduće vlasti u Prištini očekuju težak posao u borbi protiv korupcije i moguće optužnice protiv ratnih vođa OVK.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
pokret francuskog predsjednika Emanuela Macrona osvojio je najveći broj glasova na jučerašnjim parlamentarnim izborima u Francuskoj, preneli su francuski mediji prve procjene izlaznih anketa, čime su poražene tradicionalne stranke Levica i Desnica, koje su se smenjivale na vlasti u Francuskoj oko 60 godina. Macronov centristički pokret osvojio 32,2 do 32,9% glasova, desničarski republikanci od 20,9 do 21,5, ekstremno desničarski nacionalni front oko 14%, radikalna levica 11, a socijalisti doskora na vlasti 10,2% glasova, pokazali su prvi rezultati. Macronov pokret mogao bi posle drugog kruga da osvoji 400 od ukupno 577 poslaničkih mesta, što je daleko više od 289 koliko je potrebno za apsolutnu većinu u parlamentu. Izbore je obeležio slab odziv birača oko 50%. Britanska premijerka Theresa May predstavila je svoju novu vladu u kojoj je samo nekoliko promjena. Damian Green, bivši ministar rada, imenovan je na funkciju prvog državnog sekretara i zamjenika premijera, a na njegovo mjesto dolazi David Gauke iz Ministarstva financija. Za ministra pravosuđa imenovan je David Lidington, koji preuzima dužnost od Liz Truss. U vladi je napravljeno samo nekoliko promjena i smatra se da je to odraz oslabljene pozicije premijerke May nakon izbora na kojima je izgubila apsolutnu većinu. Na referendumu na kom su se juče birači izjašnjavali o ideji da Porto Riko, koji je u teškoj ekonomskoj krizi, postane 51. Država Sjedinjenih Američkih Država, zabeležen je vrlo nizak odziv, a velika većina izašlih Portorikanaca podržala je predlog da njihovo ostrvo doda još jednu zvezdu na američkoj zastavi. Vladina web stranica za neobavezujući referendum pokazuje da je samo 23% od 2,2 miliona birača s pravom glasa učestvovalo na glasanju, od njih je 97% podržalo ideju o 51. Američkoj državi. U vojnoj bazi Jug kod Bujanovca na jugu Srbije počinje međunarodna vojna vežba Platinasti vuk, u kojoj će vojska Srbije učestvovati zajedno sa vojskama 8 država, među kojima i nekoliko članica NATO saveza. Istovremeno u Belorusiji je u toku još jedna antiteroristička vojna vežba pod imenom Slovensko bratstvo, u kojoj Srbija učestvuje uz Rusiju i zemlju domaćina. Dok Beograd istrajava na politici vojne neutralnosti i balansiranju između saradnje sa Moskvom i NATO kroz program Partnerstvo za mir, javnosti manje poznati ostaju podaci o tome da se u Srbiju, kada je u pitanju opremanje vojske, od država članica alijanse slilo višestruko više novca nego iz mnogima emotivno bliže Rusije. Priču ima Ognjen Zorić.
Na krajnjem jugu Srbije, vojnici iz 8 zemalja plus države domaćina počeli su vojnu vežbu. Pripadnici vojski Bosne i Hercegovine, Bugarske, Makedonije, Mađarske, Sjedinjenih Država, Slovenije, Ujedinjenog Kraljevstva, Crne Gore i Srbije, okupljeni pod imenom Platinasti vuk, narednih 11 dana će se, prema ranijim najavama, uvežbavati upotrebi nesmrtonosnog oružja i procedurama, radnjama i postupcima prilikom angažovanja u multinacionalnim operacijama i okruženju. Mada se Platinasti vuk ne održava pod okriljem NATO, 6 od 8 gostujućih država učesnica članice su tog vojnog saveza, dok je, prema izjavama premijera i šefa diplomatije susedne Makedonije, nova vlada te države čvrsto rešena da je uvede u NATO. Srbija za to vrijeme čvrsto insistira na svojoj vojnoj neutralnosti, odluci koju je Skupština Srbije donela decembra 2007. a na kojoj insistiraju i predstavnici aktuelne vlasti. Od donošenja te odluke do danas, gotovo sve zemlje u okruženju ili su postale članice ili su na putu da budu deo NATO saveza. Posljednja od njih, Crna Gora, formalno je pristupila 5. juna.
Ne bi bilo iznenađujuće da Srbija na tom nekom deklarativnom nivou ostane vojno neutralna i u narednih 10 godina.
Rekla nam je Katarina Đokić iz Beogradskog centra za bezbednostnu politiku. Ono što se međutim događa u praksi jeste da, iako vojno neutralna, Srbija ne može da ignoriše realnost u kojoj NATO države gotovo potpuno okružuju. I vršilac dužnosti premijera, šef diplomatije Ivica Dačić, na nedavno održanom forumu Isaac Fonda rekao je da su u prethodnih 5 godina održane 44 vežbe sa Sjedinjenim Državama, a samo 6 sa Ruskom Federacijom. Mislim da brojke jasno govore o tome koje je osnovno usmerenje Srbije, rekao je tada Dačić, ipak dodavši i da je potenciranje saradnje s drugim partnerima kao negativno, isključiv i pogrešan pristup.
U ovom trenutku prosto neophodno je konstatovati da Srbija više sarađuje sa NATO-om nego sa Rusijom, ali da to nije nešto što je bilo koja politička elita u poslednje vreme bila spremna da obznani i da prizna. I za njih prosto bi bilo tek nezamislivo da to još i promovišu.
Primećuje Katarina Đokić. O obimu saradnje Srbije s državama NATO najslikovitije govore podaci koje je Ministarstvo odbrane dostavilo radiju Slobodna Evropa, a koji pokazuju da je u okviru te saradnje pod okriljem programa Partnerstvo za mir Srbija učestvovala ukupno 23 vojne vežbe, uglavnom kao posmatrač.
Sve vežbe realizovane su na teritoriji država članica NATO-a i partnera, a prva takva na teritoriji Srbije planirana je za oktobar 2018. godine.
Naveli su u Ministarstvu odbrane, u kome ipak ističu da
Oružane snage Srbije, shodno politici vojne neutralnosti, kao i odlukama najviših državnih institucija, do sada nisu bile angažovane u izvođenju NATO operacija.
Zbog svega navedenog, Katarina Đokić smatra da će uz nastavak politike vojne neutralnosti
da se prosto nastavi ovaj trend sve intenzivnije saradnje sa NATO-om, koji je uslovljen ne samo blizinom NATO-a, već i činjenicom da Srbija ima zacrtan cilj da uđe u Evropsku uniju, da prosto saradnje sa članicama NATO znači veću saradnju sa članicama Evropske unije.
Istovremeno, sa javnom mnjenju Srbije znatno bližom Rusijom, do sada je realizovano gotovo 4 puta manje vojnih vežbi nego pod pokroviteljstvom NATO. 5 ih je obavljeno, a 6. Slovensko bratstvo trenutno je u toku kod grada Bresta u Belorusiji. Također upadljiva je razlika i kada se pogledaju donacije koje su pristigle iz država članica NATO s jedne i Rusije s druge strane. Od 2014. do danas iz zemalja NATO je, prema zvaničnim podacima, Srbija u donacijama dobila oko 12 miliona evra. Najveći pojedinačni donator su Sjedinjene Države sa približno 9,8 miliona, dok posljednja zabeležena donacija Rusije datira iz 2014. i iznosi 52.000 evra. Svi ovi podaci, iako javno dostupni, novost su za većinu građana Srbije. Razlog, objašnjava Katarina Đokić iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku, treba tražiti u političkim elitama koje ne žele da ugroze svoje rejtinge na nepopularnoj temi, s obzirom da većina građana Srbije NATO i dalje posmatra isključivo kroz bombardovanje 99.
U tom smislu neki način je i dalje prosto percipira kao politički osjetljivo da se priča o saradnji sa NATO-om i o nekim aspektima saradnje koji su zapravo možda pozitivni za Srbiju i za sistem odbrane Republike Srbije. S druge strane, interesantno je da se ni mediji nisu preterano bavili ovom temom, iako prosto sve informacije i o zajedničkim vojnim vežbama, često i o nekoj saradnji, o bilateralnim sporazumima i o donacijama, su dostupne na sajtu Ministarstva odbrane. Tako da u tom smislu nije moguće reći da samo ministarstvo bilo šta krije, već prosto iz nekog razloga te informacije ne završavaju u široj javnosti.
Dodajmo još da je Srbija od Rusije za 25 miliona evra kupila 2 helikoptera Mi-17 koje je na aerodromu u Batajnici uz medije dočekao tadašnji premijer Aleksandar Vučić. Polovnih 6 MIG-ova 29 o kojima se u javnosti veoma mnogo govorilo još nije stiglo u Srbiju. Kada bi trebalo da dođu, pouzdano se ne zna, ali prema posljednjim informacijama koje prenose domaći mediji mogli bi da budu isporučeni do polovine jula. To, kako dodaju, garantuje lično Vladimir Putin. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Koalicija oko Ramuša Haradina je pobednik izbora na Kosovu. Pokret Emanuela Makrona osvojio najviše glasova na izborima u Francuskoj. Tereza May predstavila novu britansku vladu. Porto Riko na referendumu odlučio da postane 51. Država Sjedinjenih Američkih Država. U Srbiji sunčano i toplo do 30 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U najnovijem mostu radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome zašto ni dve decenije nakon završetka srpsko-hrvatskog rata nije rešen problem nestalih u tom ratu. Sagovornice su bile Dragana Đukić, predsjednica Udruženja porodica nestalih Srba, i Ljiljana Alvir, predsjednica Udruge obitelji nestalih Hrvata. U ovoj emisiji objavljujemo deo tog razgovora, voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Alvir, da li vi u vašoj porodici imate nekoga ko je još uvijek na spisku nestalih?
Ja još uvijek tražim brata koji je nestao na području Vukovara, bratića, sina od strica koji je također nestao na području Vukovara, to je što se tiče uže obitelji.
Da li ste vi ušli u trag vašem bratu i vašem bratiću koji su nestali?
Nisam ušla u trag, nismo ih još pronašli. Trag koji imam vodi prema arhivima u Srbiji. Naime, moj brat i bratić su nestali točno po okupaciji Vukovara. Njih su zarobile jedinice Jugoslavenske narodne armije i rezervisti iz Srbije zajedno. I mi smo kao obitelj, znači, pokušali i samostalno, a i preko institucija Republike Hrvatske doći do tih informacija, obzirom da postoje svjedoci, da su zabilježeni svi podaci. Međutim, nikada nismo dobili nikakav podatak. Slična priča je i za bratića, tako da mi dan danas čekamo pravu informaciju. Čekamo, znači, ili da nekom proradi savjest ili čekamo trenutak otvaranja arhiva.
Gospođo Đukić, da li se neko iz vaše porodice vodi kao nestali?
Meni je ubijen brat i vodio se kao nestao 16 godina. Otac mi je bio zarobljen i sa teškim fizičkim povredama je razmenjen, zahvaljujući Međunarodnom crvenom krstu. Brata smo na svu sreću nakon 16 godina traganja pronašli i dostojno sahranili. Ne mogu da vam opišem kroz koju tugu, tragediju, bol je prošla moja porodica za tih 16 godina i mogu vam reći da nam je sad mnogo lakše kad smo našli spokoj u tom pravcu. Svaka majka, svaki otac, svaka porodica koja izgubi svog člana na obitelji, bez obzira na nacionalnost, može samo da razumije kroz koju bol prolazi jedna porodica koja izgubi slučajno iz obitelji.
Gospođo Alvir, vi ste pomenuli JNA. Da li mislite da u arhivama JNA postoje podaci o nestalim, ali da oni neće da ih daju?
Mislim, ali nije stvar moga mišljenja, znači, nego moje mišljenje je stvoreno na temelju dosadašnjih iskustava i uvjerenja. Naime, moja sestra od bratića koji je nestao, je već 92. godine preko Mađarske došla u Beograd i išla na Vojno-medicinsku akademiju i tada je imala priliku, dobila na uvid fotoalbum sa fotografijama posmrtnih ostataka koji su fotografirani u Vukovaru za vrijeme asanacije terena. Asanaciju terena je radila Jugoslavenska narodna armija, točnije patolog Stanković. On je poslije bio i ministar obrane Republike Srbije. Arhivi postoje, informacije postoje.
Gospođo Đukić, mislite li vi da u hrvatskim vojnim i policijskim arhivima postoje podaci o nestalim Srbima koji se kriju?
Ja vjerujem da svakako postoje podaci. Što se tiče situacije u Hrvatskoj, mi znamo da postoje registrovane lokacije koje je registrovao Haški tribunal i koje 20 godina, više od 20 godina, čekaju na ekshumaciju.
Gospođo Alvir, zašto po vama vlasti neće da daju podatke o nestalim i o grobnicama? Da li se oni boje da bi neki ljudi koji su i sada uticajni bili optuženi za zločine?
Pa naravno, to je jedan od glavnih razloga. Dva su bitna razloga. Jedan od razloga je, znači, ljudi, pojedinci koji su još uvijek u krugovima moći ili politike, bilo da su istaknuti ili su u funkciji nekakvih savjetnika ili su postali ekonomski moćni pa financiraju bilo stranke, bilo osobe i tako dalje. To je jedan razlog. Drugi razlog je država, znači uloga države u tom ratu. Same grobnice dokazuju zločine, dokazuju namjere i interes je naravno da se takve namjere skriju. Ako se sjećate, kada je gospodin Tadić bio predsjednik Republike Srbije, on je došao u Vukovar, velika pompa je bila oko toga. To je iritiralo i hrvatske branitelje, ali svi su se pomirili sa tom situacijom jer se vjerovalo to da se donose dokumenti iz vukovarske bolnice. Dostavljen je dio dokumenata, ali upravo onaj koji je neupotrebljiv, koji ne govori o ljudima koje mi danas tražimo, nego govori o ljudima koje smo mi pronašli. Tako da ja sam uvjerena da Jugoslavenska narodna armija, u čijem sastavu su bile mnoge paravojne jedinice, je sustavno evidentirala sve što se događalo na području koje je bilo pod kontrolom Jugoslavenske narodne armije i sustavno je te evidencije spremala u svoje arhive. I molim da se djeluje na to, nema stvarno više, nema razloga da bilo tko što krije.
Gospođo Đukić, evo, čuli smo šta gospođa Alvir zamjera vlastima Republike Srbije. Šta vi zamjerate vlastima Republike Hrvatske?
To stvarno nije spor sporno da sve porodice i na jednoj i na drugoj strani žele jedno, a to je da se sazna sudbina svog člana. Čak mislim da više im toliko nije ni bitno ko je krivi, šta se zbilo, samo im je bitno da sahrane dostojno svoga člana porodice, jer nažalost vrijeme i godine uzimaju danak, bolest, tuga i mnoge majke, roditelji su pomrli i nisu nikad dočekali da sahrane svoje dijete ili svog člana porodice. Mi imamo slučaja X, sada ne nabrajamo, pošto smatramo da je svaka žrtva jednako vrijedna pominjanja, ali imamo primjer jedne porodice Dobrić gdje je ubijeno dijete od 12 godina i gdje se ima tijelo, poznate su činjenice, postoje svjedoci, pokrenut je sudski postupak, ali gospođa Dobrić je došla u situaciju da sad ima silne sudske takse, da će biti oduzeta imovina u Hrvatskoj, da ne smije da se vrati i tako dalje.
Čuli ste Most Radija Slobodna Evropa. Sagovornice Omera Karabega bile su Dragana Đukić, predsjednica Udruženja porodica nestalih Srba, i Ljiljana Alvir, predsjednica Udruge obitelji nestalih Hrvata. U nastavku slušate izvod iz dnevnika Atifete Jahjage, bivše predsjednice Kosova. Srpski političari sprečili su moj dolazak, ali nisu mogli da spreče da se čuje istina, napisala je u vezi sa neostvarenom namjerom da se priključi mladima na festivalu Mirdita Dobar dan u Beogradu.
Danas sam trebala da se vratim iz Beograda, gdje sam bila pozvana na promociji knjige u sklopu festivala Mirdita Dobar dan. Trebala sam da održim govor o žrtvama seksualnog nasilja tokom rata na Kosovu. Pre dva dana Srbija mi je međutim onemogućila ulazak u zemlju uz jedno apsurdno obrazloženje. Danas se ceo svet probudio slomljenim srcem zbog varvarskog terorističkog čina u Londonu. Ali nikad se ne smemo predati strahu. Moramo da stojimo ujedinjeni i glasni protiv mržnje i terorizma. Za Kosovo izbori imaju dodatnu važnost i nadam se da će to pravo koje smo dugo vremena smatrali i privilegijom iskoristiti svaki glasač na Kosovu.
Dnevnik Atifete Jahjage čitajte na našoj internet stranici.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
A mladi u Srbiji sve više studiraju na privatnim fakultetima, ali mnogi državni i dalje imaju status ozbiljnih i zahtjevnih obrazovnih institucija. Na privatnima se sve plaća, dok se na državnim najbolje finansiraju iz budžeta, dok je kvalitet nastavnog kadra na obe strane postao tema i među samim studentima. Nikola Isaković, 26-godišnjak iz Beograda, student je privatnog fakulteta Nova akademija umetnosti, smer režije i gluma u klasi Ljubiše Ristića.
Državni nisam mogao da upišem, na državni ne može da se upadne, u umetnost nema veze ni para, pre svega kada pričamo o toj struci. Kao drugo, mislim da je privatni bar ovaj gde sam ja vredan svake pare posmenje, zato što mnogo imam stručnije profesore nego ovi na državnim fakultetima, predajem i fantastičan kadar profesora, najveći u svojoj branši. Možda se teže dolazi do posla kasnije, ali najvažnije je da imaš dobre ideje i da umeš da radiš i da si pokupio neko znanje. E sad, mislim da privatne fakultete može da završi bilo ko, samo je pitanje sa kojim ocenama, ali mislim da može mnogo da se nauči. Ko baš želi da uči, može mnogo više da nauči na privatnom, baš zbog stručnijeg kadra. I onda ako znaš, laganice.
28-godišnji Dragan Kovačević završio je Državni fakultet organizacionih nauka.
Mislim da su prihvatljivi u smislu posla i to, zato što radim u firmi privatnoj, ali znam kada se traže zaposleni, uglavnom se gleda da se to sadržimo.
Mislim da su neki kriterijumi ozbiljni na državnim fakultetima nego na privatnim. Mislim da na privatnim, mislim sad ne znam za sve privatne naravno, ali koliko znam ljude koji su studirali na privatnim da su mnogo lakše prolazili nego na državnim. Sad, verovatno je kriterijum slabiji. ne znam razlog, pretpostavljam da je to.
Što više para date, verovatno lakše prođete, tako da ne znam.
Da li ste pratili sve ove afere oko privatnih fakulteta? Ima mnogo lažnih diploma, ima lažnih doktorata. Prosto, da li vas to kao građanina zabrinjava što deo, ljudi koji su na bitnim funkcijama imaju te diplome sa nekim sumnjivim?
Da, iskreno nisam se bavio tim stvarima, ne ulazim u takve stvari.
27-godišnja Nina Vukasović ima diplomu privatnog univerziteta John Nesbitt, smer menadžment u kulturi i medijima.
Pa mislim da na privatnom možeš da dobiješ bolje neke mogućnosti nego na državnom, samim tim što ima manje ljudi. Pa ako si voljan i željan znanja, možeš više da pokupiš na privatnom, ali pošto sam završila privatni, ne znam kako je na državnom.
Šta vam se najviše svidelo na privatnom fakultetu? Ipak kažu da se to plaća, možda da su kriterijumi malo slabiji nego na državnom, da li se slažete sa tim?
Pa mislim da imaš bolje mogućnosti da se razvijaš u onim predmetima koje te interesuje, a da ostale predmete nekako ne moraš, ako te ne interesuje, ne moraš da učiš neke velike knjige da bi prošao.
Kakvi su profesori? Jesu li bolji možda tamo ili su bolji na državnom fakultetu?
Pa bolji su na državnom fakultetu. Mislim, ovdje je na privatni fakultet na vašem glasu.
A sa vašim fakultetom privatnim koji ste završili, kakve prilike imate u životu za zaposlenje, da li imate dobar prolaz?
U sferi kulture nikakve, pošto nam kultura umire, ali mediji su super popraćeni, pa ću možda da potražim posao u Parovima i tako nekim reality emisijama koje su najgledanije trenutno.
Šta mislite o studiranju na državnom fakultetu?
Ne znam, sledeći fakultet koji budem upisivala će biti državni svakako.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Umjesto spomenika Dimitriju Tucoviću, borcu za prava radnika, na Trgu Slavija vlješti i trešti muzička fontana. Nije se žalilo skoro 2 miliona evra koliko je potrošeno za njenu izgradnju da bi građani mogli da uživaju u pogledu na fontanu i da bi ta konstrukcija proslavila Beograd u svetu. Tako misle gradski i državni čelnici, a šta na to kaže stand-up komičar Nikola Silić.
Beograd je star par hiljada godina od nekog pećinskog vremena na ovamo. Ako nas fontana proslavi, pored svega što imamo, ja mislim da treba sramota da nas bude. Ova fontana je stara nedelju dana. Rim ima neke fontane koje su stare vekovima, istorijski bitne, umetnički bitne, filmovi se snimali tamo. Ljudi ubacuju novčiće unutra, ne možeš ni da priđeš. Rim nije poznat po tim fontanama, pored svega što ima. Tako ako nas ovo proslavi, onda stvarno mislim da smo neko dno dotakli.
Video rubriku Šta rekoste, čiji je gost stand-up komičar Nikola Silić, pogledajte na našem portalu i Facebook stranici.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Koalicija oko Ramuša Haradinaja je pobednik izbora na Kosovu. Pokret Emanuela Makrona osvojio najviše glasova na izborima u Francuskoj. Tereza May predstavila novu britansku vladu. Porto Riko na referendumu odlučio da postane 51. Država Sjedinjenih Američkih Država. U Srbiji sunčano i toplo do 30 stepeni.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Andreja Backović i Zoran Glavonjić. Čujemo se opet u 14 sati.